Лідер венесуэльскай пазіцыі Энрыка Капрыліс папрасіў папу Францішка стаць пасярэднікам у канфлікце з левымі сацыялістычнымі ўладамі на чале з прэзідэнтам Нікаласам Мадурай. У гэтым прызнаўся сам Капрыліс пасля сваёй сустрэчы з пантыфікам, якая адбылася 6 лістапада у інтэрв'ю «Ватикан Інсайдер». Ён выказаў надзею, што новы дзяржсакратар арцыбіскуп П'етра Параліна адыграе вядучую ролю ў гэтым працэсе, паколькі добра ведае сітуацыю Венесуэлі, дзе да апошняга часу быў нунцыем. Касцёл валодае ў пераважна каталіцкай краіне маральным аўтарытэтам і таму мае патэнцыял, каб зблізіць пазіцыі бакоў і накіраваць сумленны дыялог, сказаў апазіцыянер. Пантыфік прыняў Капрыліса пасля агульнай аўдыенцыі ў сераду як губернатара венесуэльскага штата Міранда.